Günüňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 8-nji maýy hepdäniň anyny öle. Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky elçisi Orsetin Günnor Ukraina bagatdaky çemeleşmesini üýtgetmeginiň derurdygyny aýtdy.
Russia's information war is very effective.
Owan parlamentining agdalary terroristlere kömek etmekde birek-birek naýplaýarlar.
Men towakil amejasym ki, zahmy talaba da Pakistanda da tadoyn.
Lewap vilayatynyň garaşdyrlyk etrawyna geçirilýän arasalaýyş we awatlaýyş çäreleriniň çäginde hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gapylaryny we haýatlaryny ýaşyl reňke boýamak tapşyrylly.
Etrawyň gurulsy haýatlar dükanlarynda diýilen reňkler birki günüň içinde satylyp gutarylypdy.
Lewap vilayatynda hususy dermanhanalaryň ýapylmagynyň hususy dermanhana eýerlerine protest döredegini habar berilýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň Gunnuz vilayatynyň adynan 4 territoriýasynda Owan hökümet güýçleri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyndaky çakmyşyklar güýçlendi. 7-nji maýda bolýan bu çakmyşyklar hökümet güýçleri söwüşçüleriň demiradykda amala aşyran giň gerimli hüjümler döwründe basyp alan territoriýalaryny gaýtadan iýdine almak üçin hüjümleri başladan mahal bolup geçýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji maýda Gunnuz vilayatynyň paýtagtynyň demiradyk günwatarına ýerleşýän Ali Abad Dara ve umam sahip etraplarına şeylede Gültepe adlı teritoriyasında uruşlar olupdır. Gunnuz velayet hakimi Muhammed Omar Safi'nin adatlık radyosuna veren maglumatına göre 24. aprelde Taliban hareketi öd yazkı hücumlarını amalaşır başlarını verip 190 çemesi söveşçi ve 20 hükümet eskeri öldürülüptür. Safi'nin aitmanına göre Gunnuz velayetinde akı çakınışıklar derarlı 10 bin çemesi ovan maşalası öd öylerini terk edip başka yere göçmeye mecbur olupdır. Birleşen Ştatlaryň resmileri İslam Döwleti atly topar tarapyndan ulanýan web-saýtda ýurtda has köp hüjümleriň amala aşyrylýandygyny we onda geçen hepdäniň ahirinde görkezilen Muhammed peýgamberiň dawaly karikaturasynyň arkasynda duran aktivistleriň nişany alynjakdygyna wada berýän täze maglumatlar derňeýärler. 6-njy maýda New York şäher polisiýasynyň aýtmagyna görä resmiler Texasda geçirilen bäsleşigi guramalaşdyran Amerikanyň adatlygy goraýan inisiatiwa saatly guramanyň başlygy Pamela G'lere gönüktürlen ölüm hayvatını derneyeler. Gurun edilen bäsleşik iki İslamçı yaralı adamın çeyreğe hücum etmeğine ve olurun sonundan polisiya tarafından atılıp öldürülmeğine sebep olupdı. Gurun edilen web saytta akı maglumatta denanı öldürmek için ehli yolvarslarımızı uğratmağa vade veriyers demek bilen çeklenmen yurdun dürlü dürlü 15 tatında türgünleştirilen 71 esker bizim tavşırımız esasında hücum etmeğe tayyar değiller. Resmiler İslam devleti atılı topor tarapından ulanýan Just Pastel web saytyna çap bolan bu maglumatyň hakyky bolup bolmandygyny tasdiklap bilmendiklerini aýdýarlar. İranyň daşary işler ministrligi ýokarsynda Marshall adasynyň baýdagy bolan ýük gämisiniň boşadylandygyny tasdiklady. Şol ýük gämisi aprel aýynyň ahirinde İranyň Hormuz bogazyndaky patrulçy katerler tarapyndan ele salynypdy. Ministrligiň 7-nji maýda beren maglumatynda Myers Tigris atly gäminiň 24 sany ekipaj agzasynyň hem goý berlendigi we gäminiň İranyň territorial suwlaryny terk edendigi ma'lum edilýär. Gurungy diýen ýük gämisi Myers atly Daniýal kompaniýanyň Iranyň hususi firma bermeli karlar bilen bağlanışıklı davalar artan mahalı 28. aprelde saklanıpdı. İranın hakimiyetleri Myers Tigris gemisinin ve onun ekipaj ağzalarının ençeme yılveri devam edip gelen kard meselesi çözülen halatında koy verilecektiğini taptılar. Irak'tan gelip gowşan maglumatlarda Iraklı dünýäwi jurnalistiň Bagdatdaky öýünde atylyp öldürilendigi habar berilýär. Irak jurnalistika adatlygy boýunça synçy toporun berýän maglumatyna görä 5-nji maýda Bagdadyň Kadisiýa sewitinde jurnalist Raed Al-Juburi ýüregine atylan okuň netijesinde ýok bolupdyr. Agzalýan topor Al-Juburiniň öldürilmeginiň arkasynda nähili sebäbiň bardygy hakynda hinide çenli taýyk maglumatyň ýokdugyny belleýär. Emma Juburiniň kärdeşleri oňa haýwat atylýan ve ödünü bir dat bolun halatını havarlaşma üçün yakinli jurnalistika adatlı uonca sinçi toporun telefon belgesini alındığına idealar. Rusiyanın resmileri ince keselli tutsoğlar üçün niyetlenen türmede dören gozolon neticesinde adından bir tutsoğun ölündüğünü ve başladı 15 tanısının yaralanandığını haber veriyorlar. Rusiyanın federal ceza veriş kuramalarının regional bölümünün metbuat vekili Yelena Nikishova'nın 7. mayda veren malumatına göre Nijni Novgorod'un çetinaki tutsoğhanadan evakuat edilen tutsoğ operasyon mahalında yoğulubdur. Nikishova'nın aitmanı göre tutsoğların 8 tanısı ağır yaralanıbdır. Şeyle dolu vakada hiç bir türme sakçısına ya da asuda rayete deper yetmendiğini sözünün üstüne koştu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren men Sehra. Saatları kesmeden son haberler günlüğü gepleşimde edeceğiz.